8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao što ste i navikli, i u ovom nedjeljnom jutru za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Dobro su vam poznate teme, govorit ćemo o kulturi, medijima, nauci, visokim tehnologijama i sportu. Svake nedjelje donosimo i zanimljive teme iz našeg susjedstva. Toliko za uvod. U nastavku za vas puštamo stare i zaboravljene hitove koji su nekada bili vodeći singlovi na top ljestvicama, a svojom popularnošću su postali i evergreeni. Za početak slušamo vodeći singl iz filma Prljavi ples, The Time of My Life.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the urgency. Just remember. the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hope it.
Profesor psihologije na Part institutu u Njujorku Luka Lucić, autor je studije Razvojne prilike u toku rata, odrastanje u Sarajevu pod opsadom. On kaže da se ljudi u toku kriza mijenjaju jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim i njima novim uvjetima. U razgovoru za Radio Slobodna Europa kaže kako istraživanja govore da život u uvjetima radikalnih promjena ostavlja trag koji ne mora biti isključivo emotivan, već može biti kognitivan. S njim razgovarala Marija Nautović.
Ako se ljudi u krizama poput rata ili evo sada pandemije mijenjaju, koji su to načini?
Prvo, hvala što ste me pozvali. Da budem konkretan, ljudi u toku rata ili pandemije se mijenjaju iz razloga jer su naglo i odjednom prisiljeni da žive u drugačijim uslovima i njima novim uslovima. Mislim da je važno reći da u psihologiji je recimo dosta zastupljena teza traume, to jest da nagle promjene prouzrokovane krizama, ratovima ili kao što je sad slučaj pandemijom, dovode do negativnih emotivnih reakcija koje manje više ostavljaju negativne emotivne posljedice. Koliko god je ta tema zastupljena u psihologiji, ona je samo delimično tačna. Naprimjer, ako govorimo direktno o posljedicama rata i ratnog nasilja, epidemiološke studije iz Afganistana, Sudana, Palestine, Iraka, Bosne i Hercegovine i raznih drugih ratom pogođenih područja nam govore da u zavisnosti od konteksta, negde između 10 i 45 posto mladih, recimo koji odrastu u takvim situacijama, pokazuju dugotrajne simptome PTSP-a, simptome kao što su stres, anksioznost i tako dalje. E sada, 10 do 45% nije mala brojka, ali se postavlja pitanje šta se dešava sa onih 55 do 90% koji ne razviju simptome PTSP-a. Da li su oni sa psihološke strane gledišta isti kao i ostali, koji nisu bili u prilici da žive u kriznim ili ratnim situacijama? Ja mislim da nisu. Istraživanja govore da život u uslovima radikalnih promjena ostavlja svoj trag koji ne mora da bude isključivo emotivan, može biti kognitivan, a isto tako ne mora da bude isključivo negativan.
Kada poredite opsadu Sarajeva i pandemiju, šta se može uočiti?
Pa znate kako, tu možemo da vidimo neke paralele koje su dosta uočljive, ali i razlike. Prvo, opsada Sarajeva je bila jedna brutalna vojna agresija na grad i njegove stanovnike, na Sarajlije, od strane jedne vojske koja je imala jaku razornu moć i raspoloživa sredstva koja su bila vidljiva. Znači, to je bio jedan konkretan neprijatelj koji je delovao na regionalnom nivou. Danas je neprijatelj mnogo više apstraktan i globalan. Sarajlije nisu jedine koje su pogođene ovom krizom, pogođeni su manje više svi na drugačije načine. Čak su i neke mnogo ekonomski razvijenije zemlje od Bosne i Hercegovine, kao što su Sjedinjene Američke Države, pogođene možda čak i više. Kad gledamo opsadu Sarajeva i načine na koji su ljudi koji su živjeli pod tom opsadom nalazili načine da izađu na kraj sa njom, oni su bili mnogo kolektivniji nego što sad možemo da zamislimo. Znači, bila je jedna kolektivizacija odbrane na nekom civilnom nivou gde su ljudi organizovali su se školske aktivnosti, organizovale su se predstave koje su bile u podrumima ili pod zemljom. Sada je prisutna ta izolacija gde ljudi generalno moraju da se paze drugih, da se paze drugih koji su u njihovoj blizini, u njihovoj zgradi, čak ponekad i stanu. Kao neke paralele koje možemo da vidimo promene funkcionisanja nekih vitalnih društvenih funkcija, kao što su, na primer, škola i školstvo se menja jako puno, menjalo se tada, u Sarajevu tokom opsade je školstvo funkcionisalo na jedan totalno drugčiji način nego pre opsade, kao što, na primer, i sada tokom pandemije škole i školske ustanove više ne rade kao što su ranije funkcionisale u svojoj fizičkoj lokaciji, nego su mnogo više izmeštene i mnogo je veći uticaj tehnologije koja tu dolazi, kao na primjer internet, koja bi trebala da da nadmesti to ovu kriznu situaciju. Mislim da varijable koje mogu da se odraze na psihološke funkcije su isto prisutne, na primjer, tokom opsade Sarajeva prostor i vreme su bili jako izraženi u smislu da su ljudi imali jednu akutnu percepciju prostora i vremena. Prostor je bio nečega, nešto gde, odakle je dolazila opasnost i trebalo je smanjiti vreme koje je provedeno u tom prostoru. I mislim da sada isto uočavamo neke slične funkcije gde ljudi pokušavaju da ne budu toliko puno vani, da budu mnogo više unutra, i mislim da se to odražava na način na koji razmišljaju.
U vašoj studiji opsadi Sarajeva govorite, između ostalog, o ljudima koji su je preživjeli, da imaju pojačan osjećaj prostorne svijesti. Zašto je to tako?
Upravo ste. Jedan deo moje studije govori o tome da ljudi koji su kao mladi odrasli u Sarajevu pod opsadom imaju dosta dobro razvijenu prostornu svijest. Ako logički razmišljamo, to i nije tako iznenađujuće. Pošto imate grupu ljudi koja u formativnim godinama, kada počinje da se razvija ta abstraktna misao, žive u okruženju u kome su maltene non stop prisiljeni da razmišljaju o prostoru. Da li je jedna ulica bezbednija od druge, gde i kako naći zaštitu, kako najbrže stići od tačke A do tačke B, da li je bezbedno ići u školu i tako dalje. Tako da nije začuđujuće da su oni koji su odrasli u takvim uslovima jako dobro razvili prostornu svest. To se u ostalom može uočiti i danas, nekih skoro 25 godina posle opsade. Kao što moja studija to pokazuje, ti ljudi danas koriste jako puno predloga u govoru, reči kao što su pred, nad, pored, između, posle, pre, nakon, oko i kroz, mnogo više nego ljudi koji nisu živjeli u takvim situacijama. Tako da mislim da je to čak na ta prostorna svest razvijena na jednom nivou gde oni možda nemaju ni svest o tome, jednostavno razmišljaju na taj način i prisutni su u prostoru u kome žive.
Kakve ste još promjene uočili dok ste radili tu studiju kod ljudi koji su preživjeli opsadu? Kakve dakle, još promjene mogu da se dese kod ljudi u kriznim situacijama? Konkretno za opsadu i za rat, evo sad govorim.
Da, ako govorimo, znači, konkretno o opsadi i o ratu, ja sam radio studiju sa ljudima koji su kao mladi živjeli tokom opsade Sarajeva, znači to su sada odrasli ljudi koji su tada imali između 8 i 15-16 godina. Uočio sam još par nekih promjena, recimo brzo prilagođavanje situacijama gde se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti. Isto se tako vidi jako puno simboličkih resursa koji dolaze, koji su stvoreni ili tokom opsade ili posle opsade Sarajeva od mladih koji su živeli kroz opsadu. Imate jako puno primjera, čak Sarajevski filmski festival, ili Muzej ratnog detinjstva, koji su neki simbolički resursi koji izrastaju iz tog perioda i sada su jako prisutni na regionalnoj i internacionalnoj kulturnoj sceni.
Na koji način u psihološkom, ali i u socijalnom smislu pandemija može da promijeni cijeli svijet?
Da. Pa, znate šta, jako je nezahvalno razmišljati o budućnosti, pogotovo sada kad se stvari tako radikalno menjaju, ali šta bi ja volao da vidim je da bar ljudi koji prolaze, mi svi prolazimo kroz ovu situaciju, razviju malo više empatije prema nekim ljudima koji su u situaciji radikalnih promjena, kao na primjer migranti. Ja mislim da ćemo se mi posle ove pandemije svi probuditi u jednom svetu gde mi nećemo ići kao migranti iz konteksta A u kontekst B ili iz društva A u društvo B, ali će se društvo oko nas promeniti. Društvo i društveno uređenje kako je bilo pre pandemije i posle pandemije će biti drugačije. Bit će mnogo nekih novina na koje ćemo morati da se prilagodimo i voleo bi da, da ljudi to vide kao jedan kreativan proces prilagođavanja i da tako vide i druge ljude koji su u tim situacijama možda čak i mnogo radikalniji situacijama.
Neki naučnici kažu da će još dugo vremena ostati ta strahovi i socijalna distanca. Slažete li se s tim?
Pa mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gde je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti gde izgleda da nije toliko koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gde mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow. It takes more strength to cry.
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sada idemo na istok Bosne i Hercegovine. Pandemija koronavirusa donijela je i novi način i organizaciju rada u medijima. Uposleni u radioteleviziji Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde od početka su svoj program prilagodili novonastaloj situaciji i kroz program radija, televizije i svoje web stranice svakodnevno do građana prenose sve bitne informacije. Novinari ove medijske kuće bili su na prvim linijama borbe, ulazili u poduzeća i ustanove u kojima su samo nekoliko dana poslije potvrđeni slučajevi infekcije. Uporedo se boreći sa brojnim izvorima dezinformacija, ali za adekvatan status svoje profesije. Alen Bajramović ima detalje.
Iako su neki u to vrijeme bili djeca, novinare u Goraždu pandemija koronavirusa podsjetila je na ratna dešavanja. Muhamed Bajrović sjeća se da je prije 28 godina gledao oca kako ide prema prvim linijama odbrane, a danas mu se čini sasvim prirodnim da i sam, onako kako može i zna, pomogne u borbi u kojoj stariji i nemoćni moraju biti zaštićeni.
Sistem se u međuvremenu potrudio da skoro da nemaš s čim i da su u sistemu trenutno samo doktori, policija, volonteri i mi. Odlazimo na teren, a već sutra saznajemo da je baš taj subjekat zatvoren zbog pojave COVID-19 kod njegovih uposlenika, kao da mu uspijevamo uteći za par koraka, ali se ne testiramo, to je privilegija drugih koji jel imaju, jel nemaju simptome. Novi dan, nova na faka, tako i bi, ali nas prvo menadžer nariba da ništa ne radimo i da ne snimamo dovoljno prvake nahije.
Direktor radio televizije Goražde, Jakub Bardak.
Sve nas je ova situacija zadesila, znači niko nije bio spreman na ovakvu situaciju. Međutim, u hodu morali smo da se snalazimo i da se prilagođavamo.
Par kolega ostalo je u samoizolaciji, pa je ostatak ekipe preuzeo posao mnogo zahtjevniji od redovnog. U nekim situacijama i direktor je preuzimao posao snimatelja.
Desilo se to da je bio maltene kraj radnog vremena, dvojica snimatelja nam je bilo na raspolaganju, jedan je otišao na jedno snimanje, drugi je otišao na drugo snimanje, ja sam se tu našao. Kolega sa radija Adis, znači, je bio isto tako na raspolaganju i nas dvojica smo otišli da snimamo prilog.
Snimatelj Almir Hukić ovaj posao radi duže od 20 godina. Pamtiće, kaže, hrabre ljude koji su se u početku angažirali, volontere koji pomažu starijima, sugrađanina koji je svoju kuću ustupio za potrebe izolatorija, medicinske radnike na prvoj liniji, a onda je sve izgubilo smisao.
Otišlo je u ova politička previranja, ko će se više pojaviti na televiziji, ko će dati više izjava, ko će na neki, za mene, prizeman način biti u prvom planu. Zdravstveni radnike bi ona izdvojio iz ove priče iz jednog prostog razloga što su oni stvarno heroji ove priče. Njih ne stavlja u ovaj kontekst, ali odmah iza njih su ljudi koji su radili u policiji, ljudi koji su radili, ljudi, opet se vraćam na ove mlade ljude, volontere, koji mogu biti jedina budućnost da se ovaj sistem vrijednosti koji je totalno poremećen promijeni.
Tokom svakodnevnog rada novinari i snimatelji morali su brinuti i o svojim kontaktima, nastojati zaštititi sebe i svoje porodice, ali i sagovornike. Međutim, čini se da je mnogo teža borba bila protiv dezinformacija i širenja panike. Dopisnik federalne televizije i predsjednik kluba novinara Goražde, Hasan Gavela.
Ja čisto poželim i požalim, da tako kažem uslovno rečeno, za onim nekim ranijim vanrednim situacijama, evo da kažem tim ratnim, kad nije bilo ni interneta, nije bilo društvenih mreža, nije bilo Facebooka i tako dalje. Mi imamo jednu danas strahovitu poplavu tih dezinformacija na društvenim mrežama, pa moram nažalost reći i u medijima, čak i na nekim portalima. Dakle, to je jedna situacija u kojoj običan građanin, dakle neko ko se ne bavi novinarstvom, neko ko je sjedi kod kuće i čeka te informacije, jednostavno dođe u situaciju da više ne zna šta se dešava od tih silnih dezinformacija. Mi danas imamo 3 miliona epidemiologa, infektologa, mi imamo 3 miliona komandanata štabova civilne zaštite, dakle svi bi na neki način uređivali ovu situaciju a nismo kapacitirani za to.
Ishod bitke sa pandemijom najviše ovisi od zdravstvenih radnika koji s razlogom nose epitet heroja, ali među zaslužnima koji se spominju u javnosti, novinara skoro da i nema. Jakup Bardak.
Iskreno da vam kažem, do sad medijski ti radnici nisu bili na nekom mjestu kojim zaslužuju. Vjerovatno je to neki sklop okolnosti koji je do sada bio, ali se nadam da će u budućnosti svi oni koji odlučuju shvatiti da su mediji vrlo bitni u tom nekom lancu koji se zove život.
Dok njegov kolega Muhamed Bajrović, koji nije riješio svoje stambeno pitanje, strahuje kako će se u slučaju infekcije izolirati od porodice u stanu od 40 kvadratnih metara, njegov snimatelj Almir Hukić navodi banalan podatak koji mu trenutno nije u prvom planu, ali je dobra ilustracija sadašnjeg stanja.
Poslije 31 radnog dana sa prekovremenim satima, ja sam dobio platu manju od čistačice u Centru za kulturu, koja je to isto vrijeme bila na odmoru. E to je sistem vrijednosti u kojem mi živimo. Ali imaju neke druge stvari. Tu snagu i to da budeš toliko društveno odgovoran, s jedne druge strane ti daje tvoja porodica, koja će vječita podrška. Ja sve ovo što sam radio, radio sam zbog svoje djece, zbog svoje porodice. Da mi sutra neko ne bi rekao, tvoj otac je ovaki inaki. A Boga mi, sinovi pojedinih ljudi će biti na teškom ispitu kada ja svom djetetu prenesem u kakvom sam vremenu živio.
Hasan Gabela.
Novinari su uvijek u nekom drugom planu, iako se vidi da u ovakvim situacijama, dakle, bez njih društvo ne može funkcionisati. Mi, nažalost, imamo situaciju, evo ja mogu kao član upravnog odbora udruženja BH novinare da kažem situaciju da su počela otpuštanja novinara u ovo vrijeme. Dakle, desilo se to 20 dana nakon pojave pandemije. Dakle, imam osjećaj da su neki mediji jedva dočekali ovu situaciju da već planirane neke aktivnosti u smislu otpuštanja novinara provedu, nisu sačekali čak ni da prođe jedan mjesec pa da kažu evo, mi zaista ne možemo. Novinari su kao i, čini mi se, medicinski radnici, kao i policajci na tim nekim prvim linijama odbrane, svako na svoj način. Ali neki su izgleda cijenjeni, a novinari su zaista u ovoj situaciji ostali ono što jesu. Dakle, neko, kako bih ja to nazvao, nužno zlo u svakom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I'm here, just like I said. Though it's breaking every rule I've ever made, my racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do, give everything to you, but I can never now be true. So I say before I fall any deeper, I think I better leave right now. Feeling weaker and weaker, somebody better show me how. Before I fall any deeper, I think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. And I would trample in your arms. What could be the harm to feel my spirit calm? So I say, before I fall any deeper, I think I better leave right now. Feeling weaker and weaker, somebody better show me out. Before I fall any deeper, I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track. But
Bratunačka sultanija naziv je romana koji je ovih dana izašao iz tiska. Autor je Srebreničanin Mirsad Mustafić koji je u posljednjih 15 godina izdao isto toliko knjiga. Sa svoja djela posvetio je Srebrenici svom rodnom gradu. Radi kao profesor u Tuzli, ali svaki tjedan dolazi u Srebrenicu. Promocije novog romana bile su planirane u Tuzli i Srebrenici, ali su pomjerene zbog pandemije koronavirusa. Prilog Sadika Sanmovića.
Svih prethodnih 15 knjiga bile su posvećene Srebrenici i ljudima koji su obilježili blisku prošlost ovog grada. Najnovija knjiga Mirsada Mustafića ide dalje u prošlost.
To je zanimljiva storija koja do sad nije rabljena, nije tretirana. Egzemplarno pokazuje kako se zapravo historija ponavlja. Ovdje pratim sudbinu dvije sultanije, pranene i njenog potomka praunuka, znači tretiram 1862. godinu kada su muslimani, odnosno bošnjaci, protjerani iz Sokol grada i Sokolske nahije.
Djevojka iz naslova knjige je sultanija iz Bratunca koja je dobila ime po svojoj praneni.
Koja mašta sa svojom generacijom da odu na ekskurziju, međutim dolazi rat, od toga ništa ne ostaje. Ona je iz Bratunca izbjegla u Srebrenicu i tu započinje zapravo njena drama. Na kraju, nakon pada Srebrenice, ona će biti žrtva, pokušat će silovati, međutim ona će prekratiti sebi život, bacanje bombe.
Za ovaj roman Mirsad je koristio istorijske činjenice i uložio je mnogo vremena.
Pa pripreme su trajale već jedan duži period, koristio sam historijske podatke iz knjige doktora Ljube Pavlovića koji je bio dao jednu realističnu sliku tog vremena. Zanimljivo recimo da su mnogi gradovi upravo po njegovim knjigama, da su mnogi tadašnji gradovi u Srbiji, Beograd, Loznica, Valjevo, evo Ljubovija, pa Bajina Bašta, Peručac, Užice, bili većinski muslimanski, odnosno bošnjački gradovi.
Dosadašnje Mirsadove knjige bile su fokusirane na Srebrenicu, a ovaj roman posvećen je Bratuncu i prekograničnim susjednim opštinama.
Kroz ovaj roman prolazi mnogo likova, destinacije su određene u Srbiji, zatim u Bosni, Srebrenica i Bratunac i naravno Užice, Sokol grad su dominantni toponimi. A ovaj put sam se odlučio za ovaj naziv jer zbilja jedan od glavnih likova je iz Bratunca. A evo na neki način sam i onim prijateljima iz Bratunca koji su mi spočitavali da malo pišem o Bratuncu, dao priliku da konačno vide nešto i o njihovom gradu, mada kažem, radnja je disperzirana na više destinacija, na Srebrenicu i Bratunac, i Sokol grad, i ostale gradove, naravno i Bajinu Baštu, ali evo, da kažemo da je sad i Bratunac konačno u sferi interesovanja i o njemu se ponajviše pisao.
Kroz svoje knjige Mirsad šalje poruke upućene na suživot.
Osnovna poruka ovog romana bi bila da konačno ljudi shvate da je i život i budućnost uprkos svemu u zajedništvu, u ljubavi. Ostalo, moj roman ne nosi, nigdje se ne može pronaći ni malo resantimana, niti poziva na mržnju, naprotiv, svi moji romani nose tu jednu univerzalnu antiratnu poruku, pa tako je slučaj i s ovim romanom.
Sve dosadašnje knjige Mirsad je promovisao u Tuzli, a potom i u Srebrenici. Ovog puta, zbog koronavirusa, sve će biti drugačije.
Nažalost, ove godine toga nema. Znamo koji su razlozi ova pandemija koronavirusa. Ja se nadam da će ovo sve proći, da će doći uskoro i vrijeme da ću moći predstaviti ovu najnoviju knjigu, roman Bratrnačka sultanija, na obostrano zadovoljstvo i čitaoca, a i moje lično.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Wanna drink that shot of whiskey, I wanna smoke that cigarette, I wanna smell that sweet addiction on my breath. I wanna ride across West Virginia in the backseat of a Cadillac. You know some cowboys like me go out like that. So I need you like a needle needs a vein, like my Uncle Joe in Oklahoma needs a rain. And I need you like a lighthouse on a coast, like the Father and the Son need the Holy Ghost. I need you.
Get lost in some corner booth, Cantina, Mexico. I wanna dance to the static of an AM radio. Wanna wrap the moon around us, lay beside your skin on skin, making love till the sun comes up and the sun goes down. I need you like a needle needs a bang, like Uncle Joe in Oklahoma needs a rain. I need you like a lighthouse needs a coast, like the Father and the Son need the Holy Ghost. I need you.
That shot of whiskey, I wanna smoke that cigarette. You know some cowboys like me go out like that. So I need you. Oh, I need you.
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Zagreb. Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Europske unije dogovoreno je da se do kraja svibnja usaglasi zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspije, zemlje bi trebale pokušati sa bilateralnim dogovorima. Pripremio Enis Zebić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granice i dogovora o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Europske unije, koju je u ime Hrvatske, koja aktualno predsjeda Europskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta. Tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori i sve što će se zahvatiti. Ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja petog mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički europski plan za oporavak europskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Europske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi sedmi teže, ali sigurno osmi i deveti mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju, već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granica. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovore sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju. Ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100%-na garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
27. Probudite se s nama.
Za kraj jedna priča iz Bijeljine. Bijeg od virusa korona mnogi pokušavaju pronaći u knjigama. Obzirom da Bijeljinska biblioteka Filip Višnjić ne radi, zaposleni su se dosjetili da priličan broj knjiga digitaliziraju i tako omoguće svima da ostanu u kući i da čitaju bez opasnosti da se eventualno zaraze na otvorenom prostoru. Tema Zorana Cvetinovića.
Zbog epidemije virusa korona, biblioteke su zatvorene, a iz biblioteke Filip Višnjić omogućili su svojim korisnicima pristup knjizi iz udobnosti svog doma, posredstvom računara i mobilnih telefona. Predlažem da čujemo utiske direktora Bijeljinske biblioteke Jugoslava Cvjatkovića.
U ovo doba kada Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina ne radi sa korisnicima, mi omogućavamo našim članovima da mogu pristupiti našoj digitalnoj biblioteci putem našeg sajta i linka digitalne biblioteke i tamo mogu pronaći zaista veliki broj naslova, prije svega koji se odnose na zavičajnu građu, staru i rijetku knjigu, kao i neke druge naslove. Pomenut ću da smo evo ovaj protekli mjesec mart imali zaista rekordan broj posjeta digitalnoj biblioteci. Ja ću vam napomenuti da je prošle 2019. godine ukupno 3.500 pristupa digitalnoj biblioteci bilo tokom cijele protekle godine, a samo u ovom mjesecu martu je bilo 1400. Eto, to je sami pokazatelj i to posebno u drugoj polovini mjeseca, od kada biblioteka ne radi sa korisnicima, praktično za 15 dana je bila posjeta od 1400, znači naših korisnika koji su iskoristili priliku da nešto pročitaju, pronađu nešto za sebe.
Rekordan broj posjeta digitalnoj biblioteci pokazuje da je u vrijeme kada je preporuka da svi budemo što više u svojim domovima i držimo socijalnu distancu, pravi trenutak da svoje znanje obogatimo nekim novim informacijama i knjigama. Šta se može posebno pronaći na linku biblioteke?
Tu se može pronaći praktično za svakoga nešto. Ima dosta poezije, zavičajne građe, monografija, nekih bitnih informacija vezanih za Bijeljinu, za istoriju Bijeljine. Također ima i nekih novih naslova. Ja ću napomenuti da smo digitalizovali par knjiga koje pišu mladi pjesnici i koje mi radimo na susretima mladih pjesnika sa tromeđe Srbije, Hrvatske i Republike Srpske na Filipovim stazama. Također pomenut ću recimo da imamo interesantne knjige o Jevrejima Sarajeva i Bosne i Hercegovine Avrama Pinta koju smo digitalizovali, zatim Kazivanje kao ogledalo života Cvjetina Ristanovića, Predškolsku pedagogiju Emila Kamenova, zaista veliki broj različitih tema, tako da naši građani jednostavno mogu to pogledati i normalno ostati kod kuće, što je najbitnije.
Digitalna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina do sada ima 165 digitalizovanih knjiga. U njoj možete pronaći romane, knjige aforizama, poeziju, razne monografije, zanimljive historijske činjenice o gradu, da recimo saznate da je prvi ljekar u Bijeljini bio Italijan iz Bergama, ili da upoznate znamenite žene Sembjerije, a šta kažu čitaoci i da li kontaktiraju zaposlene u biblioteci?
Inače, imamo već kontakti putem mailova i telefonskih poziva od onih koji su posjetili našu digitalnu biblioteku i koji nam se zahvaljuju na onome što smo digitalizovali do sada i imamo preporuke šta da pokušamo da digitalizujemo u narednom periodu. Normalno, i to je jedan proces, prije svega dobijanja autorskih prava, i to radi naša koleginica Valentina Živić koja je zadužena za zavičajnu zbirku i staru i rijetku knjigu uz pomoć informatora Aleksandra Ikića. Naša koleginica, bibliotekarka Jelena Kalajđija je osmislila ovu akciju i uz pomoć također Aleksandra Ikića, našeg informatora, praktično svakodnevno postavljamo na naše društvene mreže, na Facebook stranicu, na sajt odlomke iz nekih poznatih knjiga, prije svega naših sugrađana koji su nešto pisali iz njihovih dijela ili iz onih dijela čiji je izdavač bila Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina, tako da već sada na našem sajtu i na Facebook stranici čitaoci, korisnici naših usluga i svi građani mogu pronaći zanimljive pjesme, zanimljive prozne tekstove, pripovijetke, odlomke iz pojedinih dijela, tako da i na taj način mogu provesti prijatne trenutke u svojim domovima, da ispune svoje vrijeme i da ostanu kod kuće, što je najbitnije.
Kako bi omogućili sugrađanima da što više čitaju sada kada su u svojim kućama, biblioteka Filip Višnjić je pokrenula i akciju Oslušni svoju biblioteku. Ova biblioteka u Bijeljini uskladila je svoju digitalnu biblioteku sa digitalnom bibliotekom Narodne i univerzitetske biblioteke u Banja Luci, da bi se zajednički pridružili Evropskoj digitalnoj biblioteci. Link za pristup digitalnoj biblioteci je digital.bibliotekabijeljina.rs.ba. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja, koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Ivan Katavić.